Blaðsíða 36. Fuglabjörg. Á vorin líf og fjör í björgunum. Þúsundir fugla koma utan af sjó og safnast þar saman til að verpa og ala upp unga sína. Kvakið úr ólíkum kokum bergmálar í þéttsetnu berginu. Fuglarnir raða sér í bergið eftir tegundum. Þeir kjósa ólík hreiðurstæði en einnig samkeppni suma staði. Hinn rauðfætta teista verpir gjarnan inn á milli steina í urð neðarlega í bjarginu. Lundin grefur sér göng í grasförð efst í björgunum eða ofan við brúnina og verpir þar. Súlur gera sér hrauklaga hreiður úr þangi og sinu. Stundum eru þessi hreiður í hvilftum og sillum utan í bergi en oftast eru þau þétt saman ofan á eyjum eða skerjum. Fýllinn kýs sér smáa skúta og sillur sem rúman mátulega. Langvía kýs sér breiðar sillur. Stuttnefja velur sér svipaða varpstaði og langvían. Séu báðar tegundirnar í bjargi velur stuttnefjan mjórri og oft brattari snasir og sillur en langvía. Væntanlega eiga þessar tegundir þá í samkeppni. Rita ánægð með smáar klettasnasir. Þar gerir hún sér hreiður úr mosa, grasi og þangi sem hún límir saman með driti. Álkan ýmist í bjargsillum og í gjótum, en stærstu byggðirnar að finna í stórgrýtisurðum niðri við sjó.
Í fróðleiksreit efst stendur. Oft talað svartfugla, en til þeirra teljast langvía, stuttnefja, teista, lundi, álka og haftýrðill. Við hlið myndarinnar stendur. Fuglabjarg meðal búsvæða fugla við sjó. Í fróðleiksreit neðst stendur. Sumar langvíir eru með hvítan hring augun sem minnir á gleraugu. Þessar langvíir eru nefndar hringvíir.